voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikkaa podcastin pariin. Tämä on jo 56. jakso tästä podcastista. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään on tarkoitus käsitellä ihmisen olemusta lajina ja suhdetta muihin lajeihin. Ja siinä virikeaineistona meillä on Espoon teatterissa esitettävä monitaiteinen esitystaideteos Neljän päivän läheisyys. Sen on kirjoittanut Pipsa Lonka ja tuotannosta vastaa Vauhausryhmä. Tämän päivän ensimmäinen vieraamme onkin teoksen kirjoittaja. Tervetuloa, Pipsa.
Kiitos.
Miten itse kirjoittajana määrittelisit, että millaisesta teoksesta tässä on kyse?
Joo. No, tässä on kyse minimalistisesta teoksesta, joka käsittelee ihmisen ja lokin rinnakkaiselua. Teoksessa on 4 erillistä osaa, joista jokainen käsittelee tätä teemaa eri tavalla, eri kerrontakeinoin. Ja jokaisen osan välissä kuulemme niin kuin yhden osan Kaija Saariahon säveltämästä Cloud Trio -kappaleesta, jotka sitten ovat osa tätä teoksen muotoa ja dramaturgiaa.
Ja tosiaan tässä niin kuin ihmiset ja lokit on rinnakkain, ja ei mennyt vissiin ihan pieleen, kun mä just ajattelin, että siinä on just ihmisen ja muiden lajien niin kuin kohtaamisesta kyse. Mm-hmm. Ja mulle tuli sitä katsoessani mieleen tämä toinen luontoesitys, joka oli 18 viruksessa, osittain samanlaisella työryhmällä, palataan siihen vielä kohta, toteutettu esitys, jossa ehkä vielä konkreettisemmin yksittäisten kohtausten kautta kuvattiin just tätä ihmisten ja muiden lajien kohtaamista. Tämä on vähän runollisempi ja pelkistetympi versio, mutta eikö siinä aika paljon samoista teemoista ole susta kyse?
Ehdottomasti se on jatkumoa, ja josta toinen luonto on mun mielestä tämmöinen, niin kuin, tämä on mulle semmoinen päänavaus, että ylipäänsä toislajiset eläimet voi tulla osaksi näytelmää ja näytelmän kautta osaksi näyttämöä. Niin se oli semmoinen tavallaan eka teos, jossa se on suuresti käsittelyssä.
Eli musta ihan mielettömän inspiroivaa siis just ajatus, että niinku yhtäkkiä näyttämöllä niinku, tapa katsoa ihmistä ja muita lajeja. Ja voidaan katsoa muita lajeja samalla tavalla kuin ihmistä, tai voiko ne muut lajit, miten ne ehkä esimerkiksi katsoo ihmistä. Siis tämän tyyppisiä ristivalotuksia, jotka oli musta niinku aika ekaa kertaa, että mulla on niinku ainakin niinku oma maailmankuva laajeni siinä esityksessä.
Toi on tosi olennainen asia se, että toislajiset katsovat meitä ihmisiä, koska me niinku unohdetaan se melkein aina. Ja se tulee ihan sieltä Derridaan eläin, joka siis olen. Niin kuin hänen semmoisesta tosi kuuluisesta kohtauksesta, mitä se kuvaa siinä, että miten hän on kylpyhuoneessa ja tajuaa, että hänen kissansa katsoo häntä.
Ja
tämä on niin kuin vaan se ymmärrys, että meitä katsotaan ja me ei olla ainoastaan ne toimijat, jotka katsovat muita, niin se on tuon toisen luonnon, niin kuin oikeastaan me voisi sanoa, että se on sen päälause. Ja sitten se, mitä tavallaan suhteessa, mitä tässä 4 päivän läheisyydessä tapahtuu, on se, että jos toisessa luonnossa ne oli kuitenkin tavallaan ne on niin kuin yksittäisiä ihmiseläimiä ja toisenlaisia eläimiä, joiden kohtaamisista oli kyse, niin sitten tässä on niin kuin parvi ja lauma, että ihmislauma ja lokkiparvi, joita yritän katsoa niin kuin samalla tavalla, tai tuoda heidät niin kuin tekstillisesti rinnakkain, niin että ne olisi samanlainen painoarvo ja myös se tapa, miten heitä katsotaan ja kuunnellaan, niin olisi yhteneväinen.
Toi välittyy musta selvästi, ja kohta päästään meidän muutkin vieraat ääneen kertomaan siitä, miten tämä näyttämöllistetään, mutta mun on pakko tuohon ajatukseen, miten eläimistä katsomaan, niin yhtäkkiä tuli flashbackinä muistikuva siitä toisen luonnon kohtauksesta, missä tämä nainen kertoo, että häntä ahdisti, miten ystävän koira oli nähnyt hänet masturboimassa. Mm-hmm. Ja sitten kun siinä yhtäkkiä niin kun nämä ajatukset häpeästä ja lajien välisestä suhteesta ja kaikesta niin kun leikkaantuu hyvin yksinkertaisen niin kun, tämmöisen niin kun kohtaus asetelman kautta. Ja se oli mun mielestä niin kuin jotenkin äärimmäisen niin kuin inspiroiva ajatella, että minkä takia, mistä se häpeä tulee ylipäänsä ja ajatella, miten niin kuin eläimet ja ihminen eläimenä niin kuin tarpeineen ja muuta sen sellaista. Ja sitten toinen eläin niin kuin jotenkin niin kuin katsoi moraalisesti närkästyneenä tätä asiaa. Se oli musta aika mainiota. Haluatko sanoa siitä jotain?
No se on ihan suora se on se niin kuin leikkaus tai sen Derridan kohtauksen kanssa vuoropuhelussa. Se on niin kuin, että se Derridan kohtaus sieltä niin kuin paistaa läpi.
Kyllä.
Tässä mä oon sitä vasten sen kirjoittanut. Ja se on musta, niin kuin siinä on ne samat tunteet, mitä Derrida kuvaa niin kuin häpeästä ja paljastumisesta. Ja siitä, että tajuaa oman alastomuutensa. Sitten vaan kun tullaan, niin kuin, tämä mun niin kuin ajatus, että kun tullaan suomalaiseen kulttuuriin, niin meillä se niin kuin alastomuuden hetki ei ole ihan sama kuin Ranskassa, niin sitten mentiin niin kuin yksi askel vähän pitemmälle.
Nokkela. Mutta hei, nyt täytyy jo esitellä muitakin vieraita, joilla on epäkohtelia tai isäntiä. Meillä on täällä Bauhaus-kollektiivista kaksikin tekijää, ohjaaja Juni Klein ja äänisuunnittelusta Heidi Soininsalo tai äänisuunnittelija. Te olette olleet tekemässä kumpaakin näitä mainittua teosta, sekä tätä nyt uutta 4 päivän läheisyysteosta, että sitten sitä toista luontoa aikana. Voisi esimerkiksi, tervetuloa siis.
Kiitos.
Mutta sitten mä voisin vaikka Junilta ekaksi kysyä siis sitä, että miten sä niin kuin ohjaajana koet näiden kahden teoksen yhteyden?
Joo.
Niiden estetiikkahan on niin kuin ihan erilainen. Siis Bauhausilla on aivan oma estetiikkansa, mutta teokset vaihtelee myös ulkomuodolta ja näyttämöllistämiseltään toisistaan jossain määrin, niin kuin nämäkin kaksi teosta. Mutta miten sä niin kuin ajattelit, kun kumpaakin olet lähtenyt tekemään ohjaajana?
Joo. Sanottakoon, että näissä on siis mun ja Heidin lisäksi Jani-Matti Salo, mediataiteilija ja Laura Haapakangas, scenografi, jotka on siis ollut myös tekemässä toista luontoa.
Joo.
Että me ollaan ikään kuin tämä suunnitteleva työryhmä on ollut.
Tosi tärkeä. Anteeksi, kun mä unohdin sanoa, ja sitten sen takia mä teet molemmat tänne pyysinkin, kun mä tiedätte, että kollektiivista työtä ja
niin,
ehkä
niin.
Epistä ottaa vaan pelkkä johtaja, pelkkä ohjaaja.
Niin, no se ei ehkä anna niin kuin näistä prosesseista oikeaa kuvaa. Mä ajattelen, kyllä, että näissä ikään kuin se audiovisuaalinen ajattelu on niin voimakkaasti kietoutunut ikään kuin kaikki on ikään kuin sotkeentunut toisiinsa niin syvästi, että se, mitä se tarkoittaa sille ohjaajuudelle, niin muuttuu väistämättä myös. Mutta ja siksi on musta oleellista, että meitä on myös useita ääniä puhumassa. Miten mä ehkä ajattelen, musta on ollut, mulle ehkä noi näytelmät niin kuin näyttäytyy semmoisena jatkumona, että niissä ikään kuin käsitellään samoista lähteistä kumpuavia kysymyksiä vähän eri näkökulmista. Mä jotenkin ajattelin, että toinen luonto liikkui niin kuin sellaisen moraalifilosofian tai moraalifilosofisten kysymysten äärellä, kun taas sitten 4 päivän läheisyys on enemmän niin kuin ehkä eksistentialistinen tai niin kuin eksistentialismin kysymykset niin kuin elämän merkityksellisyydestä jotenkin kuolemaa vasten ja kuolevaisuutta vasten.
Kyllä.
Sitten tavallaan se minimalismi, että mä ajattelen, että jotenkin siinä oli niin kuin yksi iso ero ja sitten tietenkin tässä meidän tulkinnassa, että meillä on 4 päivän läheisyydessä näyttämöllä vaan yksi näyttelijä.
Kyllä.
Se ikään kuin jättää.
Se on vähän sellainen epänäyttelijä, kun se ei niin kuin tavallaan ole rooleissa tai on rooleissa, niin, mutta on niin kuin tavallaan sellainen niin kuin meta.
Niin, se on, mä ajattelen ehkä itse, että se on siinä niin kuin fiktion ja sitten sen ikään kuin näyttämötoiminnan jossain rajalla.
Juuri näin.
Ja se jotenkin, musta se on tosi kiehtova ja kiinnostava se raja. Mä ajattelen, että se toinen luonto tavallaan näytelmänä ikään kuin vielä kuitenkin ehdottaa tosi selkeästi henkilöitä ja siinä on niin kuin pitkä henkilölista siellä näytelmän lopussa, kun taas 4 päivän läheisyydessä se on jätetty vielä paljon enemmän kirjailijan toimesta enemmän auki, että kuinka monta.
Joo, tässä katsoo on ulkoa päin niin kuin koko ajan enemmän, vai?
Niin vai? Siinä on ehkä semmoinen, niin kuin, tai mä ajattelin, että se voi myös ratkaista hirveän monella tavalla. Siinä varmaan voi olla vaikka 20 näyttelijääkin, ja sitten olisi päädytty ihan toisenlaiseen kerrontaan. Mutta että ohjaajan näkökulmasta siinä on ehkä, se on niin kuin vielä avonaisempi.
Niin siis mennään myöhemmin, mutta siinä Susanna Airaksisen sovituksessa silloin aikanaan, mikä tuli virukselta korona-aikaan, mä katson sen striimattuna, niin siinähän oli siis niin kuin koko viruksen näyttelijä ensemble lavalla niin kuin esittämässä niitä ihmishahmoja. Nyt tässä tapauksessa niin kuin sovitus on oikeastaan se, että me nähdään ne näytelmän kirjoitettujen henkilöiden niin kuin, tai hahmojen niin kuin, olemukset, vaan niin kuin, ikään kuin videona tai audiona niin kuin, tämmöisenä, niin kuin, ei niinkään näyteltynä, vaan, tai miten se nyt sanoo.
Niin, tai sieltä puuttuu ne näyttelijän ruumiit ikään kyllä. kuin siinä live-hetkessä.
Ja tähän puuttuu, joo.
Ja ehkä mä voin sen sanoa, että tavallaan miten tähän ratkaisuun päädyttiin, niin meillä jotenkin isona, tai semmoisena niin kuin yhtenä oleellisimpana ja hankalimpana kysymyksenä oli koko ajan se, että kuinka me esitetään se lokki ja kuinka me voidaan tuoda se lokki sinne näyttämölle, kun me ei oikeasti voida tuoda sitä ja kuinka me voidaan tuoda se sinne sillä tavalla, että se tuntuu yhtä todelliselta ja jotenkin moniulotteiselta kuin ihminen. Ja totta, näinpä me päädyttiin ikään kuin poistamaan se ihminen.
Tosi loogista, koska niin kuin, jos sä haluat käsitellä niitä lajeja rinnakkain, niin sun käsiteltävä niitä samalla tavalla. Niin. Ja silloin se ihminen pitää poistaa, koska lokkia ei voida tuoda. Tosi loogista, nyt mä tajuan.
Ja sitten ikään kuin ne on molemmat tuotu videon kautta ja ne on molemmat tuotu ikään kuin ääninä, jotka sitten, että yksi kaiutin on yksi ihminen tai yksi lokki. Että niihin on niin kuin
kyllä.
yritetty etsiä tasavertaiset keinot, ja mä ajattelen, että se kyllä ihan toteutuu siinä.
Puhutaan lisää tuosta myöhemmin, mutta nyt täytyy vielä Heidi Soidinsalokin tässä esitellä kunnolla. Eli sä oot äänisuunnittelijana ollut tosiaan näissä molemmissa teoksissa, ja äänisuunnittelun merkitys kummassakin valitun niin kuin näyttämöllistämisen tavan kannalta on musta aivan oleellinen. Että se niin kuin on hyvinkin ratkaiseva. Mitä sä sanot niin kuin äänisuunnittelijana, että millä lailla sä lähit tähän mukaan, ja mitä tuntoja sulla niissä heräsi?
No, mä jotenkin ajattelen, että no itse asiassa pitää ehkä sanoa vielä tästä kreditoinnista, että esimerkiksi tämä 4 päivän läheisyys, niin meillähän on merkitty niin, että ohjaussuunnittelu ja esitysdramaturgia on mun ja Janin ja Jani-Matin ja Lauran ja
kyllä.
Junin tekemä, että tässä on ikään kuin tämä tontti,
jep.
jako ehkä vähän häilyy. Ja joo, vaikka onkin täällä niin kuin äänisuunnittelijan positiosta, niin ajattelen, että myös kaikki muut on vaikuttanut siihen ja itse ehkä myös niihin muihin.
Tämä on tosi tärkeää, tämä kollektiivisen työtavan, niin kun mä vaan teidät muista yhteyksistä on kuullut joo, omassa
on,
päässäni.
Ja näähän on toki rooleihin. Meidän ikään kuin ammatit ja koulutustaustat.
Mm. Ja olen ihan ylpeästi äänisuunnittelija myös, mutta ehkä vaan sanon tämän pohjalta.
Mutta se on mun mielestä myöskin tärkeää mun podcastin kannalta, että mulla on ollut siis nyt pitkään ajatus, että mä haluan tuoda esiin niin kuin teatteriteoksissa niin kuin muitakin ammattilaisia, jotka usein ei nouse esiin, vaikka teidän vaikutus saattaa lopputuloksen olla hyvin ratkaisevakin. Ja nyt tässä tapauksessa niin kuin äänisuunnittelun rooli on tosi tärkeä.
Jep. Ja mä ajattelin, että ehkä se osittain just tulee tästä samasta kysymyksestä, mistä Juni äsken hyvin sanoi, että jos ikään kuin edessä on se mahdoton tehtävä, että miten tuoda sinne näyttämölle se toislajinen eläin, niin sitten sitä ihmistä pitää vähän heilauttaa. Ja tässä meidän ehkä molemmissa esityksissä yksi kysymys on ollut se, että miten vähän sheikata sitä teatterin keskipisteessä pitkään ollutta asiaa, että siellä yleensä on se näyttelijä, joka puhuu sitä näytelmäkirjailijan tekstiä. Ja tämä on niinku ikään kuin se ytimessä oleva tapahtuma. Niin tavallaan jos sitä lähtee heilauttaa, niin se itse asiassa on musta ihan mielenkiintoista ja muuttaa sitä ihmiskuvaa ja myös sitä, että mille muulle syntyy tilaa.
Kyllä, kyllä. Mutta mitä nämä ratkaisut ajattelen nyt niin kuin tässäkin teoksessa on hirveän paljon juuri ihan jopa puhtaasti kuunnelmallista osuutta.
Jep. No siinä edellisessä teoksessa toisessa luonnossa, niin siinähän me ikään kuin vietiin näyttelijöiltä ääni ja kasvot. Että siinä on ikään kuin näyttelijöillä on semmoinen, onko se nyt lateksia se naamari, semmoinen kumimaski naamalla, joo. jolloin ne ilmeet ikään kuin pelkistyy ja se ilmaisu siirtyy enemmän kehoon ja semmoiseen gestiikkoon. Ja sitten he ikään kuin, no huulisynkkas tai näytteli valmiiksi nauhoitettujen äänien kanssa ja ne äänet oli valittu no osin sillä perusteella, että pappia esitti pappi, lasta esitti lapsi, rikasta miestä esitti rikas mies. Ja sitten siellä oli muutamia ammattinäyttelijöitä, koska jotkut monologit tuntui sen verran haastavilta, että tuntui, että niihin tarvitaan se niinku ilmaisullinen osuus. Mutta se niinku näyttelijäruumis syntyy ikään kuin siinä esityksessä sitä kautta, että tämä ennalta nauhoitettu ääni ja tämä gestiikka jotenkin kohtaa ja muodostaa tämmöisen hybridikehon.
Se on aivan mahtavaa. Mä muistan, mä ekan kerran törmäsin tähän teidän juttuun jo silloin siinä Wunderkinderissä, mikä oli teatteri 90 astetta esitys, missä mä katsoin, että mitä ihmettä tuolla tapahtuu. Siis ja sitä samaa tekniikkaa käytitte sitten myös siinä Kansallisteatterin Sapiens-esityksessä, mutta silloin eka kertaa, kun mä näin sen, kun se kertoi just työelämässä vieraantumisesta ja niillä oli ne maskit ja sitten näyttelijä parka joutuu niin kuin, paitsi gestiikallaan, niin silmät näkyy. silmät on niin kuin kauhistuneet ja sitten suu niin kuin silleen mutrussa siellä naamarin alla. Ja se oli musta niin kuin aivan mahtavaa. Mä kirjoitin siitä jonkun arvion, missä totesin, että nyt on kyllä äänisuunnittelija joutunut aika hommiin.
No se on kyllä sellaista, että aina jälkikäteen miettii, että miksi tähän lähdin. Mutta
molemmissa töissä, siis nyt näissä, siis siinä, myös siinä Wunderkinderissä ja nyt sitten tässä toisessa luonnossa, niin mun mielestä se valittu metodiikka kuvaa hirveän vahvasti. Siinä on semmoinen hyvin vahva vieraannuttava elementti. Edellisessä se oli yhteiskunnallista ja työelämävieraantumista ja tässä niin kuin lajivieraantumista, mutta niin kuin kummassakin se mun mielestä palvelee hirveän hyvin sitä näytelmän niin kuin pohjatekstiä. Eli yhtäkkiä me katsotaan ihmisyyttä eri tavalla, kun me ei nähdä siellä näyttelijää, joka esittää ihmistä, vaan me nähdään niin kuin mitä mä sanoisin, representaatio. Onko mä jotenkin...
Niin mä ajattelen, että se on ikään kuin...
Sanoi Pipsa kanssa, ootteko te samaa mieltä?
Joo, mä ajattelen, että se ikään kuin representoiminen tulee jotenkin vielä enemmän näkyviin. Se ikään kuin, että miten se rakentuu, niin se tulee näkyville.
Ja koko ajan ajatella, että me katsotaan ihmisen kuvaa, me ei katsota ihmistä.
Niin, tai jotain osaa, tai jotain rakennelmaa, joka esittää ihmistä.
Ja sitten niin kuin äänisuunnittelulla on luotu niin kuin aika pitkälti sitten niiden karaktäärien ne tarinat, joihin sitten näyttelijät, raukat joutuvat siellä jotenkin sopeutumaan.
Pakko sanoa tähän, että osa näyttelijöistä kyllä ihan tosi paljon on pitänyt tästä
joo, totta kai.
Metodista.
Ja täytyy sanoa, että jos katsoo siis Suomen ulkopuolella, niin tämmöistä samanlaista tekniikkaa tai samantyyppisiä kokeiluja on ollut esimerkiksi Susan Kennedyllä ja Vegard Wingellä, jotka on myös käyttänyt tätä, että yhdistetään ikään kuin nauhoitettu ääni ja se näyttelijän keho, että se on niin kuin syntynyt useassa pisteessä vähän samanaikaisesti se tarve tehdä jotain tällaista.
Varmasti tämä on, ja ylipäänsä naamarinäyttelemistä eri niin, puolilla, mutta niin kuin mulle se oli niin kuin siinä muodossa, kun te sen teitte niin eka kerta silloin siinä Wunderkinderissä ja sitten toisessa luonnossa.
Meidän itse asiassa ihan ensimmäinen kokeilu on vuodelta 2012 teatteriviruksesta, Play Alternative-niminen. Se tehtiin aika lyhyessä ajassa, mutta se oli meidän ensimmäinen playback-juttu.
Puhutaan siitä äänisuunnittelusta vielä lisää, mutta tässä välissä mä voisin Pipsalta kysyä, että mitä sä ajattelit, kun sä kirjoitat tuommoista tekstiä, niin sitten kun yhtäkkiä tässä tapauksessa eka kerta vissiin heidän kanssaan, Bauhausen kanssa, niin oli se toinen luonto. Ja sitten kun tämä näyttämöllistämisen metodiikka tuli esiin, niin mitä sä tuumasit siitä?
Mä olin nähnyt sen Wunderkinderin, niin mä pystyin, onneksi olin nähnyt sen, mä tiesin mistä te puhutte. Ja kun mä nyt muista kumman kanssa mä puhuin teistä, Heidi vai Junin, että toinen luonto voitaisiin tehdä sillä samalla, niin mä siis innostuin siitä tosi paljon, musta se niin kuin tukee sitä siis niin, näytelmän eetosta tosi hienosti, että mulla ei ole siihen niin kuin, todellakaan vastaan sanomista, ja kun, mitä Heidi jo tuossa sanoo siitä ihmisen paikan heilauttamisesta, niin se on niin kuin, se ei ole niin kuin yksinkertaista, koska me ollaan tosi kiinnostuneita ja koko näytelmä traditio pohjaa siihen, että katsomme ihmisiä ja kuuntelemme ihmisiä. Ja ihminen on kiinnostava. Ei siinä niin kuin tarvii mihinkään niin kuin päästä pois, mutta ehkä siitä, että miten tehdä tilaa niin kuin muille lajeille. Niin sitten nämä kaksi valittua tapaa on musta ollut ihan valtavan upeita.
Mitä sä Heidi sanot sitten siihen, just mitä tuossa edellä oli puhetta, että näiden kahden näytelmän niin kuin ehkä ero saattaa olla se, että siinä ensimmäisessä käsiteltiin kuitenkin niin kuin jotenkin eettis-filosofis manifestoivammin sitä asiaa, ja sitten tässä jälkimmäisessä jotenkin niin kuin vaan asettamalla lajit rinnakkain, niin jää vielä enemmän niin kuin katsojan mietittäväksi.
Joo, tai ehkä tässä, niin kuin, tässä jotenkin pyritään kuvaamaan vaikka tasa-arvoisella tavalla sitä ihmisten kieltä ja lokkien kieltä, että sen voi nähdä niin kuin joko ymmärrettävänä puheena tai puheensorinana, vähän siitä perspektiivistä riippuen, mutta että siellä on niin kuin kaksi kohtausta, jos mä ajattelen, että ne pitäisi pystyä näyttäytyä jotenkin yhtä tärkeinä ja itse asiassa aika samanlaisina, se ehkä aiheutti vielä semmoisia lisähaasteita. Että
kun tämä on vähän tämmöinen niin kuin esteettis-runollinen tämä koko työ, niin mä en usko, että se on mikään juonipaljastus, jos niin kuin sille, tai jonkun teatterikokemusta täydellisesti nujertavaa, jos mä niin kuin avaan, että niin kuin tässä tosiaan on niin kuin kaksi rinnakkaista kohtausta, josta toisessa kuuluu niin kuin ihmisten purinaa ja juttelua, niin kuin yksittäisiä lauseita keskustelusta, kukin puhe omasta kaiuttimestaan, ja sitten toisessa kohtauksessa taas niin kuin lokit puhuvat niin kuin lokit puhuvat ja vastaavalla tavalla. toista tietysti jo yritämme ymmärtää, mutta se, että onko niiden ihmislauseiden merkitys niin oleellinen, on toinen kysymys. Vai onko se, että ne ovat niin kuin jostain näkökulmassa katsottuna aika lailla samanlaista rupattelua kuin minkälaiseksi ehkä koemme lokkien äänen. Onko mä nyt kärryillä?
Ei kun just näin.
Mutta niin kuin silleen, että sitä tehdessä oli varmaan, niin kuin voisin äänisuunnittelijan mielessä, niin se on varmaan aika inspiroivaa ajatella, että mä rakennan tässä niin kuin yksittäistä äänestä tämmöisen niin kuin lajityypillisen kollektiivisen niin kuin torikokouksen.
Se on ihan mielettömän inspiroivaa ja muistuttaa kaikista, niin kuin, no 20-luvulta lähtien ehkä tekstiäänitaiteen puolella on tehty kaikenlaista niin kuin tekstiäänitaidetta vähän tämän henkistä, joten se tuntui mulle siltä, että okei, tämähän niin lähtee äänellistymään hienosti. Ja että tavallaan se ele, mikä on musta niin radikaali siinä näytelmässä, että se lokki on päässyt ikään kuin niin kuin kirjallisuuden piiriin, että se lokkien puhe on ikään kuin kirjattu sinne ihan samalla tarkkuudella ja pieteet kuin ne ihmisten puheet.
Mä oon lukenut sen näytelmän ja sen Pipsa siinä duunannut niin kuin oikeasti niin kuin jokaisen äänähdyksen.
Kyllä.
Niin kuin.
Ja se on häkellyttävää, niin sitten tuli sellainen olo, että okei, että jos se sitten siirtyy puheeksi, niin miten tehdä siitä lokkien puheesta yhtä painavaa kuin siitä ihmisten puheesta tai siitä ihmisten puheesta yhtä kevyttä ja tavallaan ehkä myös hienolla tavalla ei ymmärrettävää kuin mitä se lokkien keskustelu on.
Ja siinä on se sama ajatus siitä, että kun ihmisrepliikki annetaan semmoisena, niin kuin, että me oletetaan, että siellä on se ihmiskeho siellä taustalla, kun tässä on ihminen, joka sanoo jonkun hyvin hajanaisen lauseen. Mä en tietysti myöskään anna sitä, että vaikka henkilö nimeä tai itse asiassa minkäänlaista ohjetta, että kuka puhuu, vaan että sieltä niin kuin tekstillisesti nähdään vain se sorina, ja sekin on hajautettu samalla tavalla kuin lokkien äänet on sitten hajautettu, mutta niissä lokkien äänissä minua niin ainakin ehtoi se, että siellä on se sama ajatus, että se lokin ruumis on sen niin kuin kirjoitetun tavallaan repliikin taustalla ihan samalla tavalla kuin se ihmisruumis, ja sitten tämä on minusta vaan tosi upea toteutus tästä, että ne sitten on niin, kuin niin tasa-arvoisesti se, niin kuin, sen äänivälineen kautta nyt sitten lavalla.
Kyllä, kyllä. Tuossa tausta-aineistossa mainitaan Marina Abramovicin, joka on siis legendaarinen performance-taiteilija, jonka teoksia on tallennettu aika paljon videoille. Semmoinen työ kuin Cleaning the Mirror, missä hän pesee ihmisen luurankoa. Haluatko se Pipsa kertoa vähän?
Joo.
Mä ainakin kyllä mielestäni ymmärrän täsmälleen, miten se näkyy tässä koko teoksessa, mutta kerro, mitä se oli sanoa.
No, se on siellä, joo, tästä käytiin pientä keskustelua, sanoa, että mutta se on hyvä. Se oli, mä itse asiassa näin siitä, niin kuin Tukholmassa oli Abramovicin näyttely, niin siellä oli tämä performanssi pari kertaa livenä ja satuin olemaan semmoisen päivänä, kun sitä tehtiin. Ja se oli musta vaikuttava. Ja sitten ihan siis, en mä tiedä, mun se niin kuin päälause siellä on ehkä se niin kuin kuolevaisuuden kanssa tekemisissä olo. Ja sen, niin kuin, että meidän niin kuin peilinä toimivat myös muunlaiset eläimet, ei vain meidän oma laji. Ja se on sitten niin kuin sitä vaan samankaltaista toimintaa. Tosin siinä Marinan performanssissa se toiminta on tosi voimakasta.
Ja semmoista, niin kuin kaikissa niin kuin, se
jutus. Niin, se on niin kuin suurella voimalla putsaa sitä. Ja sitten tuossa, mitä ehdotan tekstillisesti, on niin kuin aika herkkää pientä tekemistä. Sitten siitä voi tämä seuraava askel, että kun se on tavallaan mahdollista kirjoittaa asioita. Se on niin kuin, siinä on niin kuin eri eettiset asiat, mitä voi kirjoittaa. Ja sitten kun on vähän niin kuin mun prosessi rupesi kaantumaan sinne loppuun kohti, ja sitten tajusin, että eihän sinne voi tuoda niin kuin oikeata lokin luurankoa, niin sitten mä oon sinne loppuun laittanut sen ehdotuksen, että älkää nyt tuoko tämän, ei käytetä sitä niin kuin toisenlaisen eläimen ruumista taas yhdellä tavalla taiteen välineenä, mutta sitten tavallaan se, että se ei olekaan todellinen ruumis, niin onkin, siitä tulee tiettyjä häiriöitä, niin se on musta ihan hyvä, että sitä toimintaa ei sellaisena tuossa toteutuksessa ole.
Mut mä ajattelin, että siinä on just kyse jotenkin siitä, että niin kuin siinä alkuperäisessä teoksessa ihminen suhtautuu niin kuin luurankoon jotenkin, miten sanoisi, se näkee siinä niin kuin kohtalonsa ja kuolemansa ja itsensä niin kuin fyysisenä jatkumona tai jotain tämän tyyppistä. Me yhtäkkiä niin kuin tajutaan oma niin kuin lajityypillinen piirre, joka yhdistää meitä eläimiä, että meistä tulee pelkästään luurankoja joskus ja näin tämän tyyppisiä ajatuksia mulle heräsi tästä niin kuin ajatus sillasta. Miten sä, Juni, ajattelit?
Näin mä jotenkin mä ajattelen, että musta se on niin kuin siinä tekstissä, vaikka meiltä se esityksestä siis puuttuu. Meillähän tätä elettä ei ole.
Ei pestä luurankoja.
Ei pestä. Tästä käytiin todella pitkää keskustelua. Jopa työryhmän sisällä lyötiin vetoa kuohuviinipullosta, että tuleeko se lopulta vai eikö. Mutta mä ajattelen, että se on niin kuin hieno tavallaan urkupiste tuolle teokselle. Että se on semmoinen, mihin aina palataan niiden välisoittojen aikana. Ja se on niin kuin läpikulkeva. Kirjailija ehdottaa niin kuin ikään kuin läpikulkevaksi toiminnaksi läpi sen koko näytelmän. Ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin, mä oon jotenkin myös ajatellut paljon semmoisen niin kuin hellyyden eleenä ikään kuin jonain hellänä lähestymistapana tai suhteena siihen kuolemaan ja kuolevaisuuteen ja toiseen lajiin. Ja musta se on niin kuin hieno ja kompleksi ajatus.
Omaa lajiin myös.
Omaa lajiin toki myös, joo. Vaikka tässähän se on linnunluuranko. Mutta ehkä oli sit monta syytä, että miksi se sitten lopulta jäi pois. Mutta yksi oli just tämä, mistä Pipsakin mainitsi, että mä ajattelen, että performanssitaiteessa on niinku oleellista se, että se teko on oikea. Mä ajattelen, että siinä Abramovicin performanssissa oli oleellista, että se on oikea luuranko, mitä pestään.
On, mutta kun se oli sama laji luuranko, niin siinä ei tullut tätä hierarkia lajien välillä.
Niin ei, mutta tavallaan myöskin tässä, että me ei voida tavallaan, että mä jotenkin ajattelen, että se teko on eri, jos pestään ikään kuin muovista linnunluurankoa kuin se, että, mutta samaan aikaan me voidaan tuoda sinne niin kuin oikealta toisella.
Mutta onhan näytelmässä kuollut ihminen, että siinä niin kuin suhde kuolemaan ja eläimen katseen kautta kuvataan niin kuin yhden näytöksen kohdalla.
On, mutta siinä kuollut ihminen, hän siis esittää kuollutta ihmistä, niin, se ei ole oikeasti kuollut ihminen.
No se on totta, toki.
Ja sitten myös siinä kohtaa, kun siitä kerrotaan, niin siitä kerrotaan niin kuin proosamuodossa, mikä mulle on myös olennaista, että siinä, että näillä niin kuin, että mimmosta kerrontatekniikkaa käyttää, niin sillä on tiettyä valtaa, että proosamuodossa pystyy esimerkiksi kertomaan, siinä niin kuin tehdään sellainen pieni häivähdys niin kuin lokkitajunnassa, että koska se on fiktiivistä. Ja mun mielestä proosa niin kuin muotona aina kertoo se, että tämä on fiktiivinen kertomus, niin siellä käydään ihan niin kuin hetkellisesti tavallaan tietämässä sellaista, mitä minä en ihmisenä oikeastaan voi tietää, niin kuin, että mitä olisi niin kuin lokin. Se on niin kuin ihan pieniä intentioita, että mitä hän aikoo tehdä ja miksi ja mistä he tulevat. Myös siinä on pieni semmoinen niin kuin käväsy niin kuin lokkien historiassa, että he tulevat jostain ja lähtevät jonnekin, mitä vaikka sitten teoksen ekassa osassa ei ole. Että siinä on koko ajan niin kuin nyt hetken niin kuin vain se, mitä voi havaita nyt tapahtuvan.
Niin tässä on kauhean. Niin kuin kuullaan jo tässä kuvauksissa, että hirveän erityyppisiä näissä kohtauksissa niin kuin ikään kuin se asetelma. Ja sitten äänisuunnittelu omalla tavallaan tietysti sitoo niitä yhteen. Mitä sä tuumaat, Heidi, niin kuin sillä just, että kun siellä on niin kuin, osa on niin kuin tämmöistä proosatekstiä, joka tulee vähän niin kuin kuunnelmaomaisena. Sitten on tosiaan näitä ihmis- ja lokkikuoroja, jotka toimii omalla tavallaan. Ja sitten siellä on vielä aina nämä välisoitot, missä avantilaiset soittaa sitten klassista musiikkia, niin kuvailisi vähän sen, kun tämä on monelle minullekin vieraampaa se äänisuunnittelun perspektiivi, niin miltä tavalla sä ajattelet niin kuin just näiden eri osien sitomista toisiinsa?
No itse asiassa tässä mä aika vähän sitä ajattelin, jos on jo rehellinen, koska ne osat on ikään kuin irrallisia. Mutta sen mä tiesin, että se ikään kuin ihmisten puheensorina kohtaus ja se lokkien puheensorina, ne pitää toteutua jotenkin samankaltaisilla tavoilla. Näistä kahdesta muusta kohtauksesta aika pitkään oli paljon kysymyksiä. Ja meidän ratkaisu siitä ensimmäisestä osastahan on ollut se, että meillä on pelkästään videota, joka on kuvattu siis lokaatiossa Kreetalla, aurinkorannoilla ja hotelliresortissa. Ja aika pitkään me siellä pohdittiin, miten se teksti siinä kulkisi mukana, kunnes jossain vaiheessa alkoi tulla sellainen olo, että itse asiassa meidän pitää antaa niiden kuvien puhua puolestaan ja antaa sen tekstin ikään kuin muuttua siksi videomateriaaliksi. Meillä on kolmikanavainen video siinä, jossa äänisuunnittelu kyllä niin kuin luo sitä tilaa ja yrittää luoda jotenkin sitä tilan tuntua, mutta tekstiähän siellä ei ole.
Mä kun tunsin sen tekstin, kun mä olin nähnyt sen aidaksi sen edellisen version sinne Virusteatteriin, niin mä niin kuin hain koko ajan niitä tekstin paloja sieltä muististani, mutta en niin kuin löytänyt. Sitten mä ajattelin, että tässä varmaan on kyse jotenkin siitä, että ajatus onkin, että me katsellaan niin kuin sitä ihmisten puuhailua niin kuin silleen vähän niin kuin mitä ihmiset tekevät tyyppisen niin kuin Richard Scarry periaatteessa. Tuolla nyt on niin kuin hotellirespa ja tälleen se ihmiset menee. Sitten kun sä katsot sitä niin kuin lajityypillisen käyttäytymisen kuvana, niin siinä tulee jonkinlaisia niin kuin konnotaatiot lähtee lentämään. Näin mä sitä niin kuin itse ajattelin.
Just näin. Että olisi niitä ihmisparvia ja niitä ihmisyksilöitä ja niitä lokkiparvia ja niitä lokkiyksilöitä. Ja että ne ihmiset on vähän, että on se vähän pöljää, mitä me siellä tehdään. Siis silleen hellyyttävällä tavalla vähän pöljää, niin. Osittain myös traagista ja hirvittävää. Niin. Mutta niin.
Kun siinä jotain tämmöisiä pieniä ympäristöjuttujakin näkyy, mutta ei mitenkään alleviivaton. Enemmän siis se, että tämä on niin kuin sitä arkea. Ja sitten niinku, että vaikka se nyt on niinku lomakohde ja näin, niin ei se nyt näytä niinku silleen mitenkään niinku hirveän niinku paratiisimaiselta, vaan niinku semmoiselta, vähän semmoiselta ihmisten sähläykseltä.
Just näin. Ja siinä ne äänet on itse asiassa paljon myös niitä lokaationauhoituksia sieltä paikan päältä, että on yritetty myös tuoda se paikka ja ne kohteet sieltä niin kuin tänne sen äänen avulla.
Mutta joku espoolainen kaupunginvaltuutettu huomasin, oli käynyt katsomassa teidän ennakko samassa, missä minäkin olin, ja oli laittanut sitten viestiä, että kauheita ihmisten niin kuin puijaamista, että eihän siellä kukaan tehnyt yhtään mitään. Niin selvästi asennoitunut tähän asiaan niin, että odottiin niin kuin draamateatteria. Ja mä niin kuin sitten kävin sitä keskustelua ketjussakin, ja mä niin kuin yritin ymmärtää ihan myönteisesti, että niin kuin ihminen, joka tulee katsoa tämän tyyppistä esitystä, niin pettyy helposti juuri sen takia, että jos haluaa lukee ollenkaan, että mistä tässä on kysymys. Mitä te tuumailette tämmöisestä?
No ehkä mä voin sen sanoa, että mä itse oivalsin aika viime metreillä, että tässä esityksessä se katsojan vastaanoton tapa aika monessa kohtauksessa on itse asiassa semmoisen kuuntelemisen kautta. Ja se kuunteleminen ei meille itse asiassa teatterin perinteessä ole mitenkään se kaikkein vahvin niin kuin aistimuoto, mitä me käytetään. Ja se voi olla raskasta ja se voi olla haastavaa, että jos ei ole tottunut ikään kuin sen kuuntelun kautta vastaanottamaan niitä näyttämön tapahtumia, niin se ei välttämättä ole miellyttävää.
Joo, sen takia mä just ajattelin, että äänisuunnittelun tehtävä oli tässä teoksessa, on erityisen painokas just sen takia, että niin kuin meidän pitää yrittää kuulla niitä sävyjä ja toki näyttämön, koko näyttämöllistämisen kuvat leikkaa niihin, mutta ne ei kerro yksinään oikeastaan kumpikaan ihan loppuun asti näitä asioita. Ja kuvan ja äänen suhde on niin kuin manipuloitu tai se on niin kuin poikkeuksellinen verrattuna näyttämöteoksiin yleensä.
Niin, onhan tuossa aika radikaali muoto, siis että se on teatteria yhä, mutta onhan se niin kuin radikaali monella tavalla, että mitä siellä, mitä tulemme katsomaan. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että se on myös niin kuin helppoa katsottavaa tietyllä tavalla, jos siihen, ehkä just tämä, että ne oletukset voi laittaa sivuun, että mitä siellä, mitä näyttämöllä pitää olla ja mitä siellä pitää toimia, että se on myös tavallaan haaste siihen, sen havaitsemisen ja katsomisen rauhoittumiseen. Ja sitten kun sitä ei pysty ennakoimaan, ja se on musta niinku tässä esityksessä musta ihanaa se, että en pysty niinku juonellisesti menee eteenpäin, mitä yleensä niinku draamateatterissa pystyy menee, ja on vähän silleen aina eri kohdassa kuin mitä itse asiassa se, mitä näyttämällä nähdään, niinku tapahtuu. Niin tuossa. Ja ehkä myös toisessa luonnossa oli sitä samaa, koska ne on niin kuin episodimuotoisia, niin oli vaikeaa tietää, että mikä on seuraava episodi. Näin niin kuin, on tätä hassua tietty kirjailijana sanoa, että on vaikea tietää, koska jollain tavalla mä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta kun ei kumpikaan rakennu juonellisesti ja semmoiseen niin kuin henkilökaarien varaan. Niin sitten se semmoinen, tavallaan jo se, että pakotetaan olemaan nyt hetkessä ilman sitä ennakointia, on itsessänsä vähän haasteellista.
Niin se on, mä ajattelin, että se liittyy siihen, että tuo esitys ikään kuin vaihtaa kerronnan keinoja niin monta kertaa jokaisessa osassa, niin se on tosi yllättävää. Vaikka se sanotaan ihan alussa ääneen ja vaikka se on tuotu monessa kohtaa esiin, niin se silti ikään kuin tulee yllätyksenä. Ja sitten jo välillä mietin kyllä sitä, että se on musta kiinnostavaa, että minkä takia meillä on teatterissa niin voimakas ikään kuin tarve ymmärtää. Niin kun, totta kai mä ajattelin, että jotain pitää aina ymmärtää, mutta että Että semmoista mä ajattelen, että ehkä kuvataiteessa ja musiikissa ja tanssissakin me suostutaan paljon enemmän
kyllä
vastaanottaa.
Abstraktimpaa ilmaisua.
Niin, ja jotenkin abstraktimpaan niin kuin vastaanoton tapaan tai joo, suostutaan kyllä siihen, että asiat vaan tuntuu. Joo, mutta teatterissa se varmaan liittyy siihen juonen ja niihin henkilöiden ja kaikkeen tähän, mutta...
Ja meidän draamateatterin niin kuin traditio on niin vahva, että meillähän nyt nimenomaan just esitystaiteen kentältä nyt vasta viime aikoina niin kuin on erityisesti haastetta, aina on haastettu tietysti niin kuin avant-garden puolella, mutta niin kuin nyt esitystaidepainotteisia teoksia tulee myös niin kuin laitosteattereiden näyttämölle niin kuin esimerkiksi teidän toimesta, niin silloin siinä niin kuin on niin kuin toisenlainen niin kuin moodi, että opetetaan ja haetaan toisenlaista teatterin katsomisen tapaa myös, eikö vaan?
Niinpä. Mä ehkä itse ajattelen, että tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, mutta mä ehkä itse ajattelen, että draama ei ole sama asia kuin teatteri, vaan draama on vaan yksi teatterin laji tai yksi mahdollinen tapa tehdä teatteria, vaikka se onkin todella dominoiva edelleen ja tällä hetkellä, mutta siinä mielessä mä jotenkin ajattelen ehkä itse tekeväni teatteria tosi usein, en ehkä ihan aina, mutta usein, ja pyrin niin kuin tavallaan laajentamaan sitä, mitä kaikkea se teatteri voi olla.
Mä ajattelen samalla tavalla, sanon ehkä väärin, mutta niin kuin nyt kun on hirveän voimakkaasti niin kuin esitystaidekenttä järjestäytynyt ja haluaa käyttää käsitettä esitystaide osoittaakseen niin kuin erillisyyttä, mä ymmärrän senkin, mutta niin kuin loppusummaan mun mielestä kaikki on teatteria.
Niin.
Operaakin mukaan lukien ja ylipäänsä siis, että mä niin kuin ajattelen, että kysymys on vaan juttu, että mikä on niin kuin kirjoitetun tekstin ja sitten muiden teatteriin liittyvien ilmaisulajien niin kuin suhde toisiinsa.
Niin kyllä meille ainakin on ollut tärkeää niin kuin pysyä siellä teatterin kentällä ja pysyä sen teatterin ongelman, jos sitä nyt ongelmaksi voi kutsua, niin sen parissa ja yrittää ikään kuin olla luisumatta sinne, että olisi jotain muuta, että olisi vaikka sen teatterin ulkopuolella, koska tavallaan nimenomaan sen, näiden kysymysten tuominen sinne teatterin keskiöön tuntuu oleelliselta.
Niin, ehkä just sen takia, että teatterissa on Euroopassa tai läntisissä traditioissa niin pitkään nimenomaan se ikään kuin puhuva ihmissubjekti ollut sen kaiken keskiössä. Niin sitten ikään kuin sen horjuttaminen tuntuu niin kuin mielekkäältä ehkä just siinä kontekstissa.
Ja tässähän se palvelee ihan koko tekstin niin kuin pohjimmaista ideaa, niin kuin todettiin oikeastaan aikaisemminkin, että kun halutaan niin kuin vatkata ja hämmentää sitä meidän tapaa katsoa ihmistä, niin meidän pitää tietenkin niin kuin problematisoida se näyttämän keskiössä oleva ihminen. Ja silloin päädytään just tämän tyyppisiin ratkaisuihin, että se ei ole mitenkään tekotaiteellista, tarkoituksellista niin kuin muotorikkomista, vaan tässä tapauksessa niin kuin palvelee nähdäkseni ihan teoksen sisältöä, mitä meitä
todella, todella paljon. Ihan tuossa, mistä sanoin siitä tilan antamisesta, että se oli niin kuin jo niin kuin kirjoittamisen hetken suuri haaste. Koko ajan tuntuu siltä, että tänne pitää tehdä tilaa niille lokeille, ja sitten se tarkoittaa sitä, että vähentää sitä ihmistä myöskin. Niin kuin, että en halua häntä pois sieltä, mutta että jotta siellä olisi niin kuin joku paikka ja tilaa tulla, niin se on niin kuin hyvin konkreettistakin se niin kuin tilan tekeminen. Ja sitten mä ajattelin, että tuossa näyttämöllä, niin se on tosi konkreettinen asia, että siellä ei niitä näytteleviä ihmiskehoja ole oikeastaan läsnä, niin sitten tälle kaikelle muulle tulee, ja mä ajattelin, että siellä näyttämölle tulee tosi aktiivinen rooli, että siellä tapahtuu niin paljon, ja se on tosi tiheä, se itse näyttämö niin kuin konkreettisena paikkana.
Mä ajattelen, että ehkä tässä Laura Haapakankaan lavastus on ikään kuin semmoista nerokas siinä, että se on
niin paljon,
se on kaunis, mutta se ikään kuin tekee myös sen näyttävön näkyväksi. Se ikään kuin se tekee mahdolliseksi nähdä sen, että se näyttämä on tyhjä. Se, että jos me oltaisiin vaan sinne black boxiin alettu tuomaan niitä kaiuttimia, niin se olisi ollut eri asia kuin totta se, että meillä on ikään kuin rakennettu tosi iso näyttämö, jossa onkin ei olekaan niitä ihmisiä, niin se on niin kuin tavallaan eri, se on ihan eri teko.
Se on hämmentävä kohtaus se, missä se katsotaan sitä huonetta ylhäältä päin ja sitten yhtäkkiä se huone viedään, niin kuin, yhtäkkiä meille näytetään myös lavasteen rajat, kun se viedään sinne taaksepäin. Hesarissa Marja näki siinä vielä jonkun krematorionkin. Sitä mä en kyllä itse tunnistanut ennen kuin mä luin sen Marjan jutun, mutta sitten mä ajattelin, että niinhän se onkin. Että kyllä siinä niin kuin sekin ajatus on, että kaikki kama viedään jonnekin poltettavaksi.
Se oli mullekin todella uusi asia-ajatus, mutta niin voi nähdä.
Mä pääsen sanoa sen takia, kun musta oli hurjaa, kun liikutaan tämän tyyppisessä niin kuin aika mielikuvin
varustetussa niin kuin esitysilmaisulajissa, niin ammattikatsojat, meikäläisetkin niin kuin näkee siellä niin kuin kaikenlaisia asioita, mitä tekijät ei ehkä itse välttämättä ajatelleet, mutta ne on ne siellä silti, jos ne siellä näyttäytyy olevan.
Todellakin, se on upeaa.
Kun Marja sanoi sen, niin mä ajattelin, että noihan se oli. Et se oli musta niin kuin metkaa kyllä ja kertoo teoksen niin kuin rikkaudesta. Mä voisin kysyä teiltä vielä erikseen kaikilta kolmelta, vaikka kirjailijalta ensin, että niin kuin, mistä niin kuin näyttämöllistä ratkaisusta, mikä miellytti sua kirjoittajana erityisen paljon, että joku sun niin kuin kuningasidea oli saatu sinne niin kuin jollakin lailla näyttämöllistettyä tavalla, joka niin kuin kosketti sua itseäsi erityisen paljon. Tai oliko vielä keksitty jotain sellaista, mitä sä et tullut sinne laittanut?
Siellä on paljon kaikkea, mitä en ole laittanut. Mä olen siitä kaikesta tosi tyytyväinen ja iloinen. Siis vaikka just mistä ehkä tässä vähän puhuttiin, että koko ekan osan ratkaisu on niin kuin vapaa. Ja sieltä tulee paljon asioita, mitä teksti ei ehdota, mutta silti mä ajattelen, että se on niin kuin tekstin hengessä tosi tarkka. Ja sitten sinne tulee kuvia, mitä en ole niin kuin nähnyt, niin siitä ehkä olen silleen mega tyytyväinen. Ja sitten ehkä myös, miten voisi sanoa, vähän siitä rakenteesta, siitä radikaaliudesta, että te olette niin kuin nojannut siihen osien erilaisuuteen. Ja just tuosta, että niitä ei ole pakko jotenkin sitoa yhteen sellaiseksi, että ne saa olla niin erilaisia kuin ne on, niin siitä mä olen tosi tosi tyytyväinen. Onnellinen.
Entäs Joni, mikä sulle niin kuin kolahtaa teidän yhteisen kollektiivin ja kirjailijan kanssa tehdystä kokonaisuudesta? Mikä kohta niin kuin silleen ajattelit, että no nyt osu lankulle?
No mä tekin mieli kans vastata noista videoista, kun mä ajattelin, että niissä löytyi joku semmoinen tosi kiinnostava tavallaan se, että kun me mentiin sinne Kreetalle, me lähdettiin ikään kuin rakentamaan niitä kuvia, mitä se näytelmä ehdottaa. Ja sitten me törmättiin siihen, että me ei voida kaikkea tätä tehdä, mutta sitten siellä ikään kuin olikin kaikkea muuta, mitä me ruvettiin taltioimaan. Et jotenkin mä ajattelin, että me pysyttiin ihan äärimmäisen uskollisena just näytelmälle ja sen hengelle, mutta sitten annettiin ikään kuin se meidän oman prosessin ja sen kaiken, mitä siellä tuli vastaan, ikään kuin myös vuotaa sinne sisään. Niin mä ajattelin, että siitä tuli niin kuin, siinä oli jotain tosi kiinnostavaa ikään kuin sen dokumentaarisuuden ja fiktiivisyyden sekoittumisessa, mitä tapahtui. Ja ehkä toinen, mihin mä oon jotenkin tyytyväinen, on se, että miten se näyttelijä ratkaistiin siellä näyttämöllä. Se tavallaan näyttelijän poissaolo, että kuitenkin sen yhden näyttelijän toimijuus, että, että mä ajattelen, että hän on niin kuin oleellinen osa. Ja se on musta tosi kiinnostava se, että hän on siinä niin kuin
rajapinnalla.
Että tavallaan mä ajattelen, että missään tapauksessa näyttelijöitä, ettemmekö tarvitsisi näyttelijöitä, ettenkö itse rakastaisi näyttelijöitä, mutta mä ajattelen, että joo, mä pidän siitä, että miten se näyttelijä tässä teoksessa on asettunut.
Sen mä voisin vielä kysyä, että kun näkyy selvästi, että siellä ei olla sesongin aikaa, niin te olitte kyllä varmasti valinnut siis sen, että olette Kreetalla silloin, kun siellä on niin kuin, ei nyt aurinko paahda kaikkein kuumimmillaan ja on niin kuin silleen turistimeininki niin kuin silleen raadollisimmillaan, vaan että se on jotenkin semmoista hiljasta myös.
No me oltiin itse asiassa niin kuin ensimmäisen kerran silleen niin kuin turistikauden niin kuin loppupuolella, mutta kuitenkin ihan aktiiviseen aikaan, niin sitten toisen kerran sitten, kun kausi oli juuri päättymässä.
Mä mietin, että kuvissa kuitenkin se on jotenkin, niin kuin Heidi sanoi aikaisemmin, niin tulee jotenkin semmoinen surumielinen kuva, jotenkin juhlat ovat menneet ja tämä homma, että niinku, et ei siellä nyt mitään semmoista niinku mieletöntä niinku silleen koktailijuomameininkiä ole, vaan niinku pikemminkin se on semmoista se, niinku sivusta katsomista.
Niin. Mä ajattelen, että siinä oli joku semmoinen, niinku, että vaikka me niinku, ihan tietoisesti esimerkiksi ei haluttu värimääritellä nyt niitä videoita silleen, että ne näyttäisi menneeltä. Ne on ikään kuin aivan ikään kuin tämän päivän paikoissa ja tämän päivän väreissä. Niin hirveän voimakas kokemus oli meillä kaikilla siellä paikassa jotenkin siitä, että tämä aikakausi, missä käytiin tällä tavalla, lennettiin tänne etelään rantalomalle, niin tämä on nyt kyllä tulos johonkin päätepisteeseen. Ei, tavallaan ei. Juhlat ovat totisesti ohi, tai ne loppuu ihan kohta. Joo. Niin ehkä se on sinne niin kuin
No se jotenkin, siinä on semmoinen niin kuin, ei niin kuin, mitä mä sanoisin, se ei ole mitenkään manifestoiva ympäristömeningissä tai jotenkin näin, vaan se katsoo sitä ihmisen niin kuin eloa niin kuin just jotenkin vähän niin kuin surumielisin ulkopuolisin silmin.
Joo, ja sitten samaan aikaan pakko sanoa, me yritettiin
niin kuin... siinä tuntemattomassa sotilassa niitä kavereita.
Niin. Ja tästä paljon puhuttiin, että ikään kuin miten... olla tekemättä tästä silleen, että se ei olisi niin kuin moralistinen, koska tavallaan me kaikki tiedetään ne ongelmat. Ja sitten samaan aikaan kyllähän siellä oli myös ihan tosi mukavaa, oli lämmintä ja,
niin, ja sai niitä
pääsi mereen uimaan niin, ja sai drinkkejä näin. Että jotenkin, että siinä säilyisi joku semmoinen ambivalenssi siitä, että se ei ole niin kuin, niin. Toisaalta meillä on se kaikki tieto jo.
Kyllä. Entäs Heidi, mikä sun niin kuin semmoinen juhlakokemus tai siis missä kohdissa näytelmää tai esitystaideteosta niin sun mielestä niin kuin jotenkin... susta tuntuu, että no nyt tämä menee, että tämä oli niin kuin nappiin. Tai että tuleeko semmoisia aha-elämyksiä jossakin kohtaa, että nyt me keksittiin oikea ratkaisu tai itse keksit?
No ehkä mulla se ehkä liittyy siihen, että miten mä koen, että se kuoleman kysymys kertautuu siellä. Ja se jotenkin liittyy siihen, että Pipsa on jo kirjoittanut sinne sen Kaija Saariahon musiikin, mikä on ihan mahtavaa. Mutta jotenkin se, että Kaija kuoli tässä niin kuin esitys. Sen tekoprosessin aikana, niin yhtäkkiä muuttaa sitä musiikin merkitystä ja ikään kuin siinäkin.
Sekin on
joku ajatellen. Yritys ehkä niin kuin ylittää joku kuolemanraja ja mennä kohti jotakuta, joka ei enää ole täällä, mutta joka voi sen niin kuin musiikin tai äänen kautta vielä olla jotenkin läsnä oleva.
Jännä vahva merkityssisältö, jonka aistii, mutta mä en niin kuin tullut itselleni sitä sanallistaneeksi, mutta se sitten, on totta.
Ja ehkä jo sieltä toisesta luonnosta alkoi semmoinen, että siinäkin nauhoitettiin paljon niin kuin erilaisia näyttelijöitä ja me tehtiin se ensin ruotsiksi ja sitten vuotta myöhemmin suomeksi. Ja siinä aikana kuoli itse asiassa sekä yksi ihmisnäyttelijä että yksi eläinnäyttelijä. Ja sitten kun me tehtiin sitä suomiversiota, niin nämä kuolleet henkilöt niin kuin esiintyi siellä. Ja se tuntui musta häkellyttävältä ja myös vähän liikuttavalta, koska yksi niistä oli mun rakas koirani. Ja sitten hän siellä juoksenteli näyttämällä ilta toisensa jälkeen ja se oli jotenkin kummallista. Ja nyt ehkä ihan viikko pari sitten yksi mun kollega oli kattoo läpimenoa Tatu Nenonen ja hän viisaasti laittoi mulle vielä jälkikäteen viestiä, että hän jäi miettimään Edisonia ja sitä fonautografiasta ensimmäistä nauhoittavaa mekaanista välinettä, jota Edison ajatteli, että voisi käyttää siihen, että tallennettaisiin niin kuin kuolevien ihmisten ääniä, jotta ne jäisi jotenkin olemaan. Ja sitten mä ajattelen, nyt kun on tämä lintuinfluenssa ja kaikki, että myös se lokkikuoro, että se toinen kääntöpuoli siitä on se, että me voidaan ehkä kuunnella jotain, mitä kohta ei enää ole olemassa. Niin se jotenkin liikuttaa mua se äänen voima niin kuin vangita jotain läsnä olevaksi, joka saattaa kadota, joka on jo poissa oleva, mutta joka kuitenkin voi jotenkin leijua tässä tilassa ja ajassa meidän kanssa.
Kyllä, kyllä. Ja se katoavaisuus on juuri lajityypillinen piirre sekä ihmisille että lokeille. Että niin kuin se on se ennen pitkää katoamisen läsnäolo on tietenkin koko teoksen ydintä, eikö vaan?
Kyllä. Ja siis lokithan on Suomessakin suuri osa varantuneita, että... Se on ihan todellista, vaikka se ei niin kuin kauppatorilla tunnu siltä välttämättä. Mutta
joo, kun se vie sen jätkin, niin siinä hetkessä ei ajattele, että niin kuin,
niin.
Kyllä.
Ovat, joo, lajina vaarantuneet suurin osa.
Kyllä, kyllä. Mä voisin tässä vielä vähän kysellä teidän taustaa siltä osin, että kun olette kuitenkin kunnianhimoisia ja taitavia oman alanne tekijöitä, että miten te olette päätynyt tälle alalle? Kerro sä Pipsa vaikka, että... Miten sinusta tuli näytelmäkirjailija? Ei tarvitse kertoa ihan koko tarinaa,
mutta niin kuin,
noin muutamalla lauseella, että missä kohtaa tämä niin kuin uravalinta tuli niin kuin ikään kuin ratkaistua?
No sehän, en mä tiedä voiko sitä koskaan sanoa, että se on ratkaistu ehkä nyt vasta, niin, että kun tämä tuntuu täältä niin kuin tekijäpasitiasta kuitenkin aina semmoiselta niin kuin rimpuululta ja kamppailulta, että saako tehdä vielä seuraava ja saako siihen rahoituksen ja saako joku sen tehtyä näyttämölle. Ja, niin se ei tunnu semmoiselta, että se on jotenkin ratkaistu lopullisesti, vaan se on semmoista kamppailua kuitenkin. Mutta mä oon niin kuin teini-iässä tajunnut, että on sellainen ammatti kuin dramaturgi. Itse asiassa se on vielä ensin tullut siitä, että on näitä romaaneja, joku sovittaa ne näyttämölle. Ja se on ehkä ollut semmoinen, vähän niin kuin, että mä vähän uskalsin ajatella, että toi olisi ihanaa tehdä jotain tuollaista. Ja niin se on niin kuin tullut se haave ja sitten se on niin kuin siitä muotoutunut siihen tavallaan haaveeksi, että voisi kirjoittaa itse teatterille tai siis näytelmiä. Ja sitten niin sit se oli sitä rimpuilua, että saako niitä tehdä ja pääseekö teatterikouluun ja ei päässyt moneen kertaan. Ja sitten se on niinku semmoista ja sitten ehkä myös se semmoinen, että en mä niinku keksinyt mitään muutakaan. Niin, no, sitten.
Dramaturgia sinänsä on niinku kiinnostava. Kerran haastattelin Johannes Ekholmia sen esikoiskirjan tiimoilta. Johannes on se, joka kirjoitti sen Wunderkinderin tekstin käsittääkseni. Niin kysyin, että kun sä oot tuonne graafinen suunnittelija, niin mistä nyt keksit tämän dramaturgian? Niin sitten se vastasi siihen, että se on oikeastaan ihan sama asia, että pannaan niinku isoja ja pieniä palikoita, pitää panna niinku yhteen johonkin pieneen tilaan. Se oli musta aika hauskasti sanottu, mutta mä en tiedä, tuntuuko tämä Pipsa ollenkaan pätevältä niinku dramaturgin työnkuvana. Voi olla, että mä muistan sen väärin, anteeksi Johannes, jos näin, no, mutta se nauratti mua, kun se kertoi sen.
Niin, en varmaan käyttäisi, niin kuin siis totta kai tuntuu ihan mahdolliselta kuvata sitä noin. Niin, mun ehkä sille just ei, en koe sitä ehkä noin niin kuin graafisena ja visuaalisena, vaan ehkä enempi silleen, just vaikka musiikin muodot on mulle niin kuin oleellisia inspiraation lähteitä, että minkälaisia muotoja voi ylipäänsä ajatella teksteille, niin sitten monesti katon sinne suuntaan.
Mutta kaikki työt ei ole ihan samasta puusta veistettyä, että nyt ihan samaan aikaan itse asiassa kaupunginteatterissa, Helsingin kaupunginteatterissa menee Monika Fagerholmin romaanin perustuva Kuka tappoi Bambin, joka kertoo niin kuin hyvin pärjäävistä perheistä tulevista teinipojista, jotka syydistyy joukkoraiskaukseen oman ikänsä tyttöä kohtaan. Aika erilainen aihe kuin tämä. Nämä näytelmät, mitä tänään on puhuttu, mutta että ilmeisesti sun niin kuin työstelet hirveän erityyppisiäkin materiaaleja, ymmärsin tästä.
Niin, se on musta miellyttävää saada olla montaa ja sitten toi dramatisoijan työ on mahdollisuus olla sellaisen kielen ja sellaisen maailman kanssa tekemisistä, mitä ei niin kuin itse loisi tai ei pystyisi tai ei katoa maailmaa sieltä suunnasta. Mutta siinä on jotain tunnistettavaa ja sellaista, miten voisi sanoa, että minkä kanssa haluaa sen puoli vuotta olla tekemisissä. Ja sitten se on myös siis, se on tosi eri prosessi se, että on se olemassa oleva materiaali ja sitten sieltä valitsee ja karsii ja etsii sitä näytelmää, joka sen romaanin sisällä voisi olla.
Kyllä, kyllä.
Niin se on myös, miten voisi sanoa, ei sitä nyt ehkä ihan levoksi pitäisi kutsua, mutta mä koen sen myös semmoisen niin kuin taukona siitä jotenkin oman tekstin etsimisistä. Just sitä, että kun se on niin kuin olemassa olevan kanssa tekemisissä, saa olla siis olemassa olevan kanssa tekemisissä, eikä sen niin kuin, mitä sitten oman työskentely on sitä niin kuin jotenkin tyhjyyteen katsomista ja sitä kasaamista, että mitä sieltä niin kuin kasaantuu ja niin kuin sitä, ensin sitä materiaalia niin kuin jotenkin katsoo, niin se on näin. Ja sitten totta kai siihen tulee niin kuin ne käytännön kysymykset, mitkä en jaksa puhua siitä.
Mut mennään muihin. Juni, mikä sun tausta on siinä suhteessa, että miten sä niin kuin oot keksinyt aikanaan ryhtyä niin kuin esittävän taiteen tekijäksi?
Mulla on hirveän tylsä. Vaikka totta kai aina on, tämä on nyt vain yksi tarina, mitä mä kerron, niin varmaan voisin kertoa tämän keksiä tai raikkaampiakin tapoja kertoa. Mä oon siis teatteriperheestä, tai äitini on alalla ja isäni on säveltäjä.
Mä oon sun äitiä joskus haastatellutkin.
No epäilemättä.
En tosin täällä radiossa.
Että teatteri sinänsä on ollut mulle ihan tuttu paikka. Varmaan kuitenkin mulle oli niinku oleellista, että mä vähän puolivahingossa ajauduin ylioppilasteatteriin näyttelemään Aune Kallisen esityksessä vuonna 2000. Ja siitä olin niinku todella aktiivinen ylioppilasteatterilainen pari vuotta ja hainkin näyttelijäpuolelle, kunnes Aune sanoi, että ehkä kannattaisi miettiä tuota ohjaamista, että olisiko se ehkä enemmän sun juttu, ja näinpä sinne sitten hain.
Hän noit ohjaajalle koko ajan niin paljon neuvoja, että sä ajattelit, että
ehkä,
perustaa
mä en tiedä.
Projekti.
Joo, mutta näin mä oon päätynyt.
Joo, joo. Entäs Heidi? No, miten susta tuli äänisuunnittelija?
No se on hyvä kysymys. Kukaanhan ei, no okei, ehkä ei, nykyään joku saattaa ihan hakeutua esittävien taiteiden äänisuunnittelijaksi, mutta valtaosa meistähän päätyy sinne ihan sattuman kautta. Mm. Mulla oli harrastajateatteritausta ja olin jotenkin kiinnostunut myös niin kuin teknologiasta ja niistä elementeistä, jotka ylläpitää niitä rakenteita teatterissa ja luo niin kuin siitä kautta sitä
muotoa. Sä olit ensin teatteri-ihminen ja sitten sä hankit ammattitaidon niin kuin tähän, tämän tyyppiseen ilmaisuun ja sitten ryhdyt soveltamaan niitä teatteriin.
Niin, tai että mulla on joku, olen äärimmäisen huono muusikko, mutta kiinnostunut musiikista, niin sitten oli jotain tällaista lähtöä. Ja sitten kuulin, että Tampereella on tämmöinen koulu, missä oli pääsykokeet, missä sai askarella kivoja asioita. Ja aivan siis summassa hain sinne ja satuin pääsemään sisään. Olin 19, että menin kyllä ihan silleen sattumalta sinne. Ja puolivälissä koulu olin vielä sitä mieltä, että tästä ei tule mitään. Mä lopetan tämän ja pidin vähän taukoa ja palasin takaisin. Sille tielle jäin.
Etkä ole sittemmin katunut?
No välillä. tämä on niin kuin vaikea, kun tämä on niin tämmöinen...
Se teknologia... kaksi päivää ensi iltaa tulee se fiilis.
Niin, ja sitten ehkä se teknologian kysymys on musta välillä rasittava. Niin. Välillä haaveilen siitä, että voisi vaan olla semmoinen äänellinen dramaturgi, joka tulisi jotenkin tyhjin käsin ja kertoisi, mitä ajattelee, ja vaan käyttäisi korviaan sen sijaan, että pitäisi koko ajan niitä nappeja painella. Ja niin,
kyllähän sitä voi niinku orgaanista ääntäkin suunnitella.
Pitäisi varmaan kokeilla.
Kyllä, kyllä.
Itsehän keksin näitä metodeja. Mut
kertokaa te Vauhausilla sitten vielä, että mikä tämä Vauhausin tausta on. Että mä oon nähnyt teiltä useita esityksiä, jotka tosiaan estetiikalta ovat kaikki hiukan tavanomaisesta poikkeavia, mutta myös keskenään kovasti erilaisia. Että niin kuin, miten te luonnehtisitte niin kuin omin sanoin sitä, että mistä tämä tuli ja mitkä on sen kantavat ideat?
No mä ajattelen, että Vauhaus on siis perustettu vuonna 2016 ja meitä on siinä isompi joukko, meitä on 7 taiteilijaa. Ja me tehdään näitä esityksiä vähän erilaisissa ryhmittymissä, eli esimerkiksi tässä ei suinkaan ole kaikki tekijät ollut mukana, vaan samaan aikaan muut ihmiset Vauhausissa on tehnyt ihan muita teoksia. Ja meillä on ikään kuin yhteisiä intressejä, joista yksi on ikään kuin luoda tämmöinen rakenne ja yhteisö, jossa me voidaan jotenkin pitkäjänteisesti miettiä, että mitä se esitysten tekeminen voisi olla niin kuin meille yhteisesti ja jokaiselle yksilöllisesti, ja miten niin kuin erilaiset rakenteet voi tukea tätä.
Ehkä oleellista sanoa myös, että meillä on niin kuin työhuone, mutta meillä ei ole omaa näyttämöä, vaan me tehdään aina yhteistyötä. Meillä ei ole myöskään esiintyjiä meidän ryhmässä, vaan me tehdään aina paitsi erilaisten instituutioiden, niin myös tosi usein esiintyjien kanssa yhteistyötä. Ja se on ollut, tämä tilattomuus on ollut sikäli oleellista, että meitä on niin kuin ainakin toistaiseksi kiehtonut aina se, että esitykset voi myös ottaa tosi erilaisia muotoja. Ne voi olla teatteria, ne voi olla tanssia, ne voi olla niin kuin videoteos tai voi olla esitys kaatopaikalla tai stadionilla.
Tämä ryhmäkäynti siellä kaatopaikalla oli mun mielestä myös just tässä mielessä, tämä A Great Mess. Olitteko te muuten kumpikaan siinä?
Mä olin siinä mukana. Joo.
Se oli ihan mahtava. Pakko vaan sanoa, siellä oli sen tyyppisiä kohtauksia esimerkiksi, missä kauhakuormaajat tanssii balettia ja kaivaa maan alta sitten ihmisen jätteitä. Ja siinäkin oli aika paljon tämmöistä niin kuin lajin olemukseen katsomista mun mielestä.
Niin,
se oli
kyllä
perheyhtäläinen jossain määrin myös tänään puheena olleen esityksen kanssa.
Joo, kyllä mä ajattelen, että enää niin kuin hyvin niin kuin kyllä niin kuin temaattisesti samojen kysymysten ympärillä usein pyörii.
Niin meillä on ehkä ollut semmoinen niin kuin erilaista, no se ihmislajin kysymys on niin kuin yksi, mutta myös tavallaan se niin kuin verkosto, missä se ihminen toimii, minkälaiset materiaalit ja ympäristöt ikään kuin kytkeytyy meihin. Et monissa meidän esityksissä, vaikka semmoisessa esityksessä kuin Flashdance, niin siinä on siis kolme tanssijaa, mutta ne on semmoisen valtavan ison mustan jätessäkin sisällä, että ne ei oikeastaan näy ollenkaan. Ja se jätessäkki on ikään kuin siinä pääosassa sen teoksen valon kanssa.
Kyllä, kyllä.
Ja että me jotenkin operoidaan ehkä välillä tällaista aika materiaalisten ulottuvuuksien kanssa.
Joo, siinä kanssa mietitään niin kuin... Mä näin sen Rakveressa silloin. Sinä tai Jarkko, jompikumpi järkkäs mulle biletin sinne silloin.
Okei, okay. Mä en ollut siellä, mutta joo.
Siinäkin mun mielestä on kysymys aika paljon. Siinä me yritetään hahmottaa, katsoa ja yrittää niinku oivaltaa, että montako niitä on. Et kyllä tuolla niinku ihmiset jotenkin hahmot niinku erottuu jollain tavalla, mutta niinku tosiassa se on niinku semmoinen jotenkin väli-ihminen. Että se on niinku inhimillistä massaa. Ja
niin,
sitten tätä
niin
tsiigaillaan nyt siinä sen koko esityksen ajan, joka tietysti rytmisesti vaihtuu omalla tavallaan ja visuaalisesti liittyen valoihin ja kaikkiin muihin asioihin. Mutta se oli musta vaikuttava teos myös. Mutta niinku sen auki kirjoittaminen ei ehkä ole niin tarkoituksenmukaista kuin vaikka esimerkiksi tämän tänään puheena olleen esityksen vai mitä tuntuu?
Niin, no mä ajattelen, että se on ehkä vielä abstraktimpi tai se vielä enemmän liikkuu semmoisen. Ja se oli myös itse asiassa musta hauska tavallaan esitys, jossa tavallaan niin kuin näyttämöteos, joka todella oli abstrakti siinä mielessä, että se ihmisruumis on siitä niin kuin.
Mutta me nähdään se ihminen siellä, se on jännä.
No me muutettiin sen Rakvere-esityksen jälkeen sitä loppua, että nyt sitä ihmistä ne ei tule enää.
Ei, mutta mä tarkoitan jo ihan, mä en edes muistanut, että ne tuli sieltä ulos, vaan niin kuin, mutta niin kuin silleen, että mä ajattelin, että se koko ajan, kun se massa velloo, niin me nähdään, että se on niin kuin inhimillistä liikettä. Että jollain lailla mä niin kuin näen sen, niin kuin, että tämä on, en mä tiedä, vaikea kuvitella, että siellä olisi joku muu eläin, mutta joka tapauksessa on niin kuin orgaanista, se on niin kuin orgaanista massaa, mutta myös jollain lailla hirveän inhimillistä. Mutta en mä tiedä, tämä on niin kuin vähän katsojan silmässä tämä kauneus vai mitä kuumat.
Se on aivan kauheata, jos siellä olisi joku muu eläin
niin, no se
kuin ihmiseläin. Se olisi hirveä.
Ja se teos kertoo yleensä tosi paljon katsojista, koska ihmiset näkee siinä hyvin eri asioita. Se on ollut itse asiassa tosi kiva aina kuulla näitä tulkintoja, koska ne vaihtelee aika paljon.
Ei mitään eläintä ei voisi kouluttaa niin kuin sille heiluttelemaan itseänsä tällä lailla. Niin kuin, että se tosiaan niin kuin selkeästi mulle se kertoo jotenkin semmoisesta niin kuin, ihmismassasta jollakin lailla tai jotain. En tiedä. Mutta nämä on tämmöisiä, niistä voi kaikenlaista löytää. Mutta koetteko te Bauhausin puolella tekevänne yhteiskunnallista taidetta? Tässä jo tuli vähän puhetta, että ihmisyyttähän tässä nyt pohditaan pälä, mutta niinku, onko se teidän mielestä yhteiskunnallista? Otatteko te kantaa?
No tämä on hyvä kysymys, miten määrittelet yhteiskunnallisen
saa
tai
vapaa valinta.
Onko ikään kuin poliittinen teoksen ominaisuus niin, vai onko se katsojan näkökulma?
No, niin kuin, tämäpäs on kysymykseni.
Että ajattelen, että tosi monta teosta voi tarkastella niin kuin ikään kuin poliittisesta näkökulmasta, vaikka se tekijät ei ole sitä välttämättä mitenkään tarkoittanut. No,
se on tämän politiikan ja teatterin politiikka-podcastin niin kuin kantava teema jollakin lailla. Mä en yritän katsoa niitä yhteiskunnallisesti, mutta ja näen nämä aika yhteiskunnallisena, aivan erityisen yhteiskunnallisena, että sinä tänään puheena olleet kaksi näytelmää, mutta miten
mä ajattelen, että ehkä se, ehkä niin kuin meidän, joissain meidän teoksissa se ikään kuin suhde on suorempi tai helpommin luettavissa, kuten nyt vaikka näissä kahdessa. Ja tavallaan mä ajattelen, että siinä suuremmoisessa sotkussakin oli ikään kuin lähtökohdat ja kysymykset. Mm. Kaikki se, että mitä meistä jää jälkeen ja miten me ylipäätään ymmärretään. Miten me ollaan niin kuin tavallaan kytkeydytty meitä ympäröivään todellisuuteen ja mikrobien kautta niin kuin maaperään ja toisimme ja kaikkeen. Sitten vaikka just tässä Flashdanceissa, niin mä ajattelen, että siinäkin niin kuin tavallaan ne lähtökysymykset, jotka oli muun muassa se, että miten me voidaan katsoa jotain, mitä me ei ihan ymmärretä, miten me, niin kuin, miten me voidaan antautua jollekin sellaiselle, joka on vähän meidän niin kuin havaintokyvyn niin kuin rajalla tai joka meille ei niin kuin heti selity miksikään tietyksi, niin mä ajattelen, että sen voi ajatella myös tosi poliittisena kysymyksenä, vaikka se ikään kuin teos itsessään ikään kuin onkin aika poettinen tai se ei välttämättä tämä niin kuin merkitys sieltä niin kuin silleen niin kuin suoraan. Aukee. Mutta kyllä mä niinku sanoisin, että kyllä meillä niinku tosi usein lähes kaikissa teoksissa on jonkunlainen niinku kytkeytyminen meitä ympäröivään yhteiskuntaan, vaikka ei välttämättä olisi ikään kuin sanomaa.
Mitä sä Heidi tuumaat?
No joo, mä oon just siis Juninkaan ihan samaa mieltä, että kyllä me niistä kysymyksistä varmaan, kyllä me niitä paljon mietitään siinä tehdessä. Mä en tiedä kuinka eksplisiittisesti ne näkyy joissain teoksissa enemmän tai vähemmän. Ja sitten mä ajattelen itse, että on hyvinkin tavallaan poliittinen teko yrittää jatkuvasti ylläpitää tällaista kollektiivia ja miettiä niitä kollektiivisia työtapoja ja erehtyä ja epäonnistua ja aina uudelleen jatkaa sen parissa.
Et se, ja että neuvotella ollaan ja kommunikoida ja ikään kuin kuunnella ja niin.
Niin se loputön työ, mikä siihen liittyy, mä ajattelin, että siinä on jotain poliittista, mikä ehkä liittyy myös tähän niin kuin teatterin traditioon ja kenttään ja kaikkeen.
Ja ylipäänsä se valinta, että niin kuin käyttää lahjojaan nimenomaan tämän tyyppiseen, eikä ensisijassa ehkä johonkin, mistä voi maksimoida vaikkapa tulonsa tai jotain vastaavaa.
Niin, no sitä ei kyllä pysty.
Tai ihan sekin, että nämä teokset ei, että tässä muodossa nämä teokset ei ole nimetty Junin mukaan. Nämä olisi Junin ohjauksia, jos me tehtäisiin perinteisessä mallissa, niin kyllä tavallaan se itsessään on itse asiassa jo aika iso teko.
Mutta ei se Juni tulisi silti sen rikkaammaksi sitä hommasta, koska niin kuin ajatellaan tämmöistä niin kuin taloudellista tilannetta tai muutkaan, että niin kuin tämä ylipäänsä kulttuurikentällä toimiminen tällä hetkellä ja vielä vähän tämmöisen kunnianhimoisen ja osin avantgardistisen ilmaisun parissa, niin ei siinä nyt niin kuin rikkaaksi pääse kukaan tulemaan.
Ei.
Mut Pipsa, vielä sun tavoitteista. Ootko sä kirjailijana mielestäsi jotenkin yhteiskunnallinen tai poliittinen?
No ehkä ajattelen vähän samaan tapaan, että se niin kuin poetiikka on poliittista, mutta just niin, että se poetiikka on ykkösasia. Ja sitten se, että minkälaisen muodon teokselle antaa, niin se on jo itsessänsä jonkinlainen väite maailmasta ja siitä, että mikä on katsomisen arvosta, mikä on sanottamisen arvosta. Niin se on jo itsessänsä mun mielestä on niin kuin yhteiskunnallista ja poliittista. Mm. Ja sitten mä rakastan Leena Kruunilla, on semmoinen ajatus yhdessä sen kirjassa, että pitää tehdä näkyvää nähdyksi. Niin se on ollut mulla varsinkin tässä 4 päivän läheisyydessä semmoinen yksi motto, että ei, että mun mielestä siinä ei niin kuin tavoitella näkymätöntä, vaan että se, mikä on meidän niin kuin tosi lähellä, kuten vaikka lokki, tulisi näkyväksi ja kuuluvaksi. Ja mä oon ollut aina niin tyytyväinen, kun ihmiset tulee ja sanoo, että kuulin ja näin lokit tarkemmin. Mm. Se on ihanaa.
Nyt mulla on vielä tämä kliseinen loppukysymys. Kaikki aina rakastaa tätä kysymystä. Mikä on taiteen merkitys? Kuka haluaa antaa ensimmäisen vastauksen tähän kysymykseen? Mihin taidetta tarvitaan?
Tehdä näkyvää nähdyksi.
Se, siitä hyvä tuli siinä. Haluatko Juni taidetta? Mihinkä taidetta tarvitaan? Ihan spontaanisti.
Mä ajattelen, että taide voi auttaa meitä niin kuin tämmöisten elämän ja kuoleman suurten kysymysten äärellä.
Kurkottaa sinne toispuoleiseen. Mitä Heidi sanoo?
No ehkä just kans mahdollistaa meille semmoisten maailmojen mielikuvittelemista, mitä me ei ehkä muuten osattaisi, mikä ehkä mä toivon, että lisää jotain empatiaa tai hyvän toivomista.
Hieno. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Minä olen Voima-toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet näytelmäkirjailija Pipsa Lonka, ohjaaja Juni Klein ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo. Kiitos vieraille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos yleisölle seuraavaan kertaan. Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.